Kalau kamu merasa terbantu oleh podcast ini atau memiliki saran dan masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveiKTM. Terima kasih.
Ya, selamat datang di episode keempat dari Keripik Tengah Malam.
Yeay.
Gue Ayah di sini sebagai host atau moderator atau whatever you wanna call me. Hari ini gue kedatangan Alia dan Yosa. Halo teman-teman.
Hai Ayah.
Kabar kalian malam ini?
Alhamdulillah sih.
Fine. Yeah.
Baru makan ya.
Enak.
Teman-teman semua, Alia dan Yosa adalah bagian dari mereka adalah pengurus lembaga pengkajian dan penelitian BMKM FKUI yang udah memenangkan beberapa kompetisi ilmiah dan juga dengan aktif terlibat dalam riset-riset yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Ini agak
ini bener ya?
Sepertinya terlalu berlebihan ya.
Ada berita UI-nya ini. Nah sekarang kalian lagi sibuk apa nih kalau gue
bilang? Ya kalau aku sih sekarang lagi koas ya, stas gitu sih, kesibukannya lebih ke yang menjalani hari-hari.
Kalau gue tim gabut ya bersama Ayah yang sedang menanti koas.
Iya, makanya gue bisa bikin podcast.
Iya. Lagi gabut.
Kita kan udah ngomong nih dalam podcast ini gimana soal apa itu sebenarnya, apa itu what does skripsi mean for you, terus apakah skripsi itu penting, bagaimana nentuin topik yang pas buat lo, terus gimana membangun hubungan dengan dosen pembimbing. Nah terus sekarang gue pengen ngobrol sama Alia dan sama Yosa lebih ke hands on ke pengerjaan skripsi sendiri. Salah satu hal yang menurut gue paling menantang dalam mengerjain skripsi sebenarnya adalah pengetahuan tentang ilmiahnya, maksudnya cara mengerjakan skripsi itu sendiri itu gimana gitu, apa sih namanya, scientifically. Dan gak jarang sebenarnya kekurangan dari pengetahuan ini itu bikin skripsi jadi mandek atau butuh berkali-kali direvisi sehingga bisa nguras waktu sama tenaga. Nah ini bisa bikin orang tuh jadi mungkin membenci prosesnya atau gimana, dan itu yang menurut gue sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah gitu kan. Dan mungkin ini dulu kali ya, menurut lo hal apa aja sih sebenarnya yang paling penting untuk disiapin sebelum lo ngerjain skripsi?
Oke, jadi untuk jawab pertanyaan ini kita perlu balik lagi sih ke pemahaman kita tentang riset itu sendiri apa. Jadi kayak riset itu apa sih? Jadi gampangnya itu riset itu kita bertanya sesuatu nih. Nah, untuk ngejawab itu kita nggak boleh menjawabnya dengan sembarangan aja. Jadi kayak perlu langkah-langkah yang kata bahwa Pak dosen kita itu langkah-langkah yang ilmiah gitu. Jadi riset itu menjawab pertanyaan intinya.
Yeah.
Jadi kayak riset itu berat atau enggak? Ya pasti berat sih, kayak terutama untuk skripsi ya, kayak it requires a lot of hard work, dedication. Tapi yang ingin aku tekanin sih jangan sampai itu jadi beban. Soalnya meskipun berat, itu pasti ada sisi happy-nya. Kita di berbagai jurusan itu menjadi syarat kita menjadi lulus. Jadi kalau kita pengen lulus, ya skripsi dulu gitu kan. Kita riset dulu. Tapi kayak riset kalian tuh bisa menjadi sesuatu yang lebih dari skripsi gitu. Kayak impact-nya bisa luas. Kayak teman-teman bisa jalan-jalan, publikasi, pakai riset teman-teman. Atau sekurang-kurangnya, kalau nanti nggak pengen jalan-jalan atau publikasi, ya bisa juga kayak, ya at least lebih paham tentang ilmunya. Mamanya neliti tentang suatu penyakit A, ya pasti lebih paham lah tentang itu. Pasti ya sekurang-kurangnya nambah ilmu gitu jadinya.
Oh terus nih tambahan nih, biar kalau ngerjain skripsi itu gak ngerasa berat, mungkin kalian bisa ngerjain skripsi yang emang kalian enjoy ngerjainnya. Jadi pertama kalian harus tahu dulu nih, kalian ini pengen ngerjain skripsi ini kayak gimana. Karena kan skripsi pengerjaannya tuh banyak ya jenisnya, tergantung kalian maunya yang kayak gimana. Bisa ambil data sekunder yang cuma dari rekam medik, jadi kalian ngobok-ngobok rekam medik aja tuh. Bisa juga kalian pengen data primer, pengen ketemu sama orang, jadi kalian langsung terjun ke kampung, misalnya kalian mau wawancara atau apa, atau bikin mereka ngisi kuesioner. Atau kalian seneng nih bereksperimen di laboratorium, jadi kalian kerja laboratorium. Nah mungkin awal-awalnya supaya kalian enjoy ngerjainnya, kalian kenalin kalian suka yang kayak gimana dan kalian kerjain apa yang kalian sukain gitu.
Jadi lebih ke sebagai experience gitu ya.
Iya
ya,
nih contohnya nih, misalnya kayak kebetulan gue sama Yosa ini kita berdua ngerjainnya lab ya, karena emang kalau gue pribadi sih emang lebih seneng ngerjain lab sih, karena menurut gue kayaknya wah seru nih gitu main di lab dibandingkan kayak harus aduh ngerjain dari rekam medik atau apa gitu. Jadi kalian kenalin aja kalian supaya yang kayak gimana gitu.
Tapi ya balik lagi sesuaiin sama diri kalian masing-masing. Kayak mungkin bagi orang-orang yang suka traveling gitu, kayak penelitian yang terjun ke kampung-kampung, ke daerah buat ambil data. Kan sering tuh ada kayak oprekan ke Pelabuhan Ratu atau gimana buat ambil data. Itu mungkin jauh lebih menantang dan menarik sih. Dan itu semua juga bagian dari riset. Jadi kayak kembaliin lagi, kalian tuh pengen ngerjain yang riset kayak gimana gitu.
Tanya diri lo sendiri gitu, kayak lo pengen supaya lo bisa enjoy prosesnya gitu kan. Gimana caranya lo, apa sih namanya, pengalaman kayak apa sih yang pengen lo dapetin dari situ.
Model gitu
kan.
Prosesnya apa nih yang lo pengen gitu.
Jadi secara bentuk prosesnya seperti
ya,
apa gitu ya.
Betul. Nah abis udah model prosesnya udah tahu kita pengen kayak gimana, lanjutin mengerucut lagi ke topiknya sekarang. Jadi topiknya tuh apa yang dipengenin.
Sebenarnya kalau misalnya soal topik ini kita sempat dibahas juga sih di episode kedua kan, dari kebetulan itu sama teman-teman, sama Eger, sama Dita. Nah, tapi mungkin dari teman-teman dari Al dan Yusa sendiri ada nggak kayak insight lain mungkin tentang topik? Mungkin gue mau nanya soal ini kali ya, yang kayak sempat kurang kebahas juga sebetulnya di yang episode kedua.
Boleh.
Tentang originalitas topik kali ya mungkin. Kadang kan kayak salah satu hal yang bikin mungkin orang mesti jadi mandek kerjaan skripsi itu adalah lo tuh harus nyari topik yang baru gitu kan. Kayak lo kan harus kerjain sesuatu yang pasti belum kerjain sama orang lain gitu loh. Dan itu kadang-kadang tuh mungkin di apa namanya, di mahasiswa tuh kayak seakan-akan kayak gue harus nyari sesuatu yang gue belum kerjain orang lain, gimana tuh caranya gitu. Kayak sesuatu yang nah menurut kalian gimana tuh caranya lo menyikapi itu?
Coba iya sih, bener banget. Kayak ketika kita dihadapin pada cari topik yang ori, atau kalau dalam bahasa riset mungkin novel ya, kan kata tuh kriteria finder itu ada novel. Jadi seringnya novelty di dalam bidang kita, terutama kayak kedokteran tuh, jangan dipikir yang muluk-muluk banget. Ini mungkin bisa berlaku untuk gak cuma kedokteran juga sih. Jangan mikir kalau kita diminta mengerjakan sesuatu yang novel, itu kita berarti, wah gue harus nemuin suatu metode baru nih, wah gue harus nemuin obat baru nih.
Kayak find the cure to cancer
Itu terlalu jauh
sophisticated
dan,
lah ya, terlalu sophisticated,
terlalu memusingkan gitu.
Mungkin meskipun mungkin sebagai visi it's good gitu ya, tapi kayak
Sebagai visi besar tuh mungkin bagus ya, cuman kayak sebenarnya bukan itu kita diminta mengerjakan riset, terutama di S1 ini. Teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman bisa mecahin tadi pertanyaan, masalah itu menggunakan metode keilmiahan. Jadi contoh nih, ketika kita nanti jadi dokter, terus kita kayak mikir gitu, apakah tanaman X itu bisa mengobati suatu penyakit, atau tanaman X bisa mengobat suatu proses A gitu ya. Nah, kita itu sebagai dokter ya mamanya ingin menjawab itu, kalau nggak literatur searching ya harus penelitian dengan metode yang benar. Kita nggak boleh kayak menjawab itu dengan googling nanti jawabannya dari blogspot atau apa gitu kayak. Ya jadi lebih kayak gitu sih, melatih kita untuk mengerjakan secara ilmiah gitu doang.
Dan juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh kadang sebenarnya udah ada gitu, tapi bukan berarti kita harus nemuin pertanyaan yang baru juga kan.
Iya benar banget.
Dan banyak dari penelitian yang sebenarnya udah dikerjain itu, dari penelitian yang udah ada tuh ada pertanyaan yang muncul yang kita bisa kerjakan gitu, yang sebetulnya mungkin udah dipertanyakan oleh banyak banget orang tapi belum dikaji secara lebih dalam gitu kan.
Iya benar banget. Jadi kayak novelnya tuh bukan nemuin sesuatu yang benar-benar baru atau nggak pernah dipikirin orang sebelumnya, tapi lebih ke kita itu menjawab pertanyaan yang belum dijawab secara ilmiah gitu. Apapun itu, meskipun katanya nggak baru, padahal itu ya belum dijawab aja. Saya mencoba menjelaskan gitu.
Gimana? Mungkin gue nanya Ale ini kali ya. Gimana caranya lo nyari ide yang ori?
Ini ada beberapa contohnya ya. Misalnya kayak melanjutkan penelitian yang sebelumnya.
Okay.
Terus bisa juga misalnya kita ngelakuin, sebenarnya itu ide penelitian udah ada, kita lakuin lagi tapi settingnya beda gitu. Itu bisa juga kayak gitu, itu termasuk ori.
Jadi kayak misalnya tempat-tempatnya gitu.
Tempatnya berubah. Terus bisa juga misalkan ide, jadi kita udah tahu nih ada banyak ide-ide yang misalnya dia bivariat, dia cuma nyari hubungan antara satu faktor ke sebuah misalnya fenomena outcome. Tertentu outcome gitu. Nah, ada beberapa, misalnya kita temuin banyak nih riset yang tapi dia satu-satu gitu terpisah. Nah, kita mau nih ngelakuin, kita gabungin semuanya yang terpisah satu-satu itu, kita jadiin penelitian multivariat namanya. Jadi kayak kita lakuin penelitian multivariat dari penelitian yang terpisah-pisah tadi untuk mencari yang ke satu outcome gitu. Udah, dengan kayak gitu tuh udah jadi penelitian yang orisinal. Jadi emang benar-benar nggak mesti yang harus benar-benar belum pernah dilakuin gitu.
Makanya sebetulnya di situ penting untuk ngerti metodologi ya, karena dengan lo tahu metodologi, lo misalnya mengevaluasi penelitian yang udah terjadi, udah ada gitu misalnya, terus kayak, oh penelitian ini sebenarnya bagus dan udah oke, tapi mungkin bisa mendapatkan findings baru atau menemukan hasil yang lebih reliable. Yes. Atau lebih valid ketika dilakukan dengan misalnya tadi dengan multivariate analysis atau misalnya dengan setting yang lebih multi etnik, multi culture, yes, atau gimana gitu.
Benar. Jadi selain pengetahuan tentang metodologi, harus yang penting juga punya background knowledge-nya, terutama buat yang masalah setting beda, terutama buat masalah setting beda. Kadang kalau kita bisa menentukan itu harus dilakukan di setting beda tuh ketika kita punya background knowledge-nya, ketika kita tahu oh faktor ini kalau tempat berbeda nih hasilnya pasti beda nih. Nah, itu kayak gitu. Jadi dua hal itu sih yang penting.
Misalnya di daerah yang beda atau misalnya dengan orang-orang yang kebiasaan makannya beda atau apanya gitu ya.
Gitu.
Dijamin ori, guys.
Jamin ori.
Nah, tadi kan mungkin kayak proses ke lebih ke mindset lo tentang riset, terus juga gimana lo mencari topik untuk diri lo sendiri. Terus tadi bawa kayak mindset tentang original itu sebenarnya bukan something totally new, tapi sesuatu yang intinya lo menjawab pertanyaan dengan metode yang ilmiah gitu kan.
Yes.
Nah, kalau udah dapet nih, misalnya udah punya topiknya dan lo udah punya mindset tadi itu, nah, apa sih yang perlu lo tahu untuk ngerjain riset itu sendiri? Gitu. Apakah mungkin dari segi ini kali ya, segi kemauan dan kemampuan, nah gitu kali ya. Kan lo pasti untuk bisa merealisasikan ide lo tadi, lo harus punya kemauan dan kemampuan kan.
Yes.
Gimana caranya lo bisa meng-equip, kayak memperkaya diri lo sendiri dengan hal-hal yang penting lah gitu untuk bisa memaksimalkan kemauan dan kemampuan lo.
Oke, jadi yang pertama kayak kemauan ya, skripsi itu beda dengan kalau kita di FK, mungkin modul-modul lain itu kayak udah ada jadwal yang jelas gitu, kayak kapan kita dapat modul ini, selesainya kapan, kita harus melakukan apa. Beda dengan skripsi yang kayak semuanya itu aslinya terserah kita dan pembimbing kita dalam menjalaninya. Jadi harus punya banget nih motivasi pribadi. Apalagi buat teman-teman yang mungkin skripsinya itu kayak nggak punya teman sekelompok gitu. Jadi nggak ada yang peer pressure-nya gitu. Jadi kayak kalau kalian mamanya nggak punya motivasi untuk menyelesaikannya, ya pasti akan jauh lebih lambat dan nggak ada lagi yang neken-neken kalian gitu. Terus untuk kemampuan sih sebenarnya ada banyak banget ya. Cuman kayak kita akan breakdown ke beberapa poin kali ya.
Sebenarnya nanti di kemampuan mungkin agak, nanti kita bakal bahas lebih detail sih. Mungkin kemampuan lebih ke nanti ilmunya ya. Nanti bakal kita bahas lebih detail nanti selanjutnya aja kali ya.
Berarti kayak mungkin kita bahas kayak perbab skripsi gitu kan.
Nanti mungkin kita lebih bahas fokus sekarang ke,
berarti kan ini lebih ke tips general.
Tips-tipsnya dulu general aja in general, nanti baru kita mengerucut ke situ ya guys.
Coba gimana Al, kalau dari lo gimana nih? Ada gak kira-kira hal penting yang menurut lo perlu diketahui gitu untuk bisa memperkaya kemauan dan kemampuanmu dalam mengerjakan skripsi?
Ya ini sebenarnya mungkin agak ada sedikit yang ngulang dari yang tadi kita udah omongin. Cuma mungkin ini buat penekanan aja ya. Jadi kayak ada tambahan sama buat nekenin lagi. Tips yang paling pertama, yang awal banget, itu mindset. Jadi pertama tuh buat mindset yang tadi kayak udah dibilang, bahwa riset skripsi itu jangan cuma dijadikan prasyarat lulus aja. Karena sebenarnya riset skripsi itu bisa much more than that gitu. Misalnya dengan riset skripsi itu bisa banyak loh peluang yang kebuka, dan gak semuanya tuh peluang yang kebuka tuh sifatnya boring, bisa banyak juga yang fun gitu loh bagi kalian.
Contohnya yang fun gimana? Misalnya.
Sebenarnya fun ini mungkin bisa beda-beda ya tiap orang. Cuman yang pasti itu di sini tuh kayak fun yang dalam artian gak sengebosenin itu, karena dalam mengerjakan skripsi ketika kita selesai atau mungkin riset secara umumnya, kita bisa kayak ikutin ke conference internasional, jadi kayak bisa jalan-jalan. Kita tahu kan kalau di FK ini agak susah kayak izin-izin gitu. Nah, dengan adanya conference internasional gitu,
jadi ada alasan ya buat izin.
Kayak jadi bunglon ya. Padahal kita mau liburan, padahal kita mau conference gitu.
Terus, tapi kalau liburannya jangan sampai bikin persiapan konferensinya jadi kurang juga ya. Tetap tujuan utamanya banget konferensinya nih.
Ini kayak udah sering banget.
Terus kayak nambah networking buat ngerjain anunya. Terus juga bisa dipublikasi ya ke jurnal-jurnal. Nanti kan kita kalau pengen daftar PPDS gitu punya nilai tambah lah kalau kita memiliki beberapa publikasi yang memang bagus gitu.
PPDS adalah dokter spesialis
ya. Yeah. Oh iya iya iya, lupa.
Terus bisa juga diikutin lomba-lomba nih, kan banyak kalau di kedokteran ya, yeah. Itu banyak lomba-lomba research paper nih. Kan kalau misalnya kita menang lumayan banget tuh. Biasanya research paper tuh di antara semua lomba yang lain dia hadiahnya yang paling gede nih. Oh, jadi gitu. Jadi oke okay nih kalau misalnya kita bisa sekalian submit. Kalau menang kan lumayan ya, nambah-nambah.
Iya, iya.
Jadi jangan lihat skripsi, misal lihat juga skripsi sebagai sebenarnya sebuah batu loncatan gitu buat lo yang bisa ngebuka banyak peluang buat lo.
Yes.
Terus selanjutnya sih kenali juga kayak kan skripsi itu capek ya bikinnya, kayak pasti itu ya tadi, apalagi buat teman-teman yang mungkin dari awal udah nggak minat sama bidang perisetan ya, skripsi itu emang capek banget dan kayak ya drains your energy gitu. Cuman salah satu strateginya ya adalah nentuin bener-bener kita itu mau ngerjain yang kayak gimana sih. At least dari semua yang menurut teman-teman mungkin gak menarik, itu yang paling menarik itu gimana. Jadi kayak contohnya tadi, tentuin juga kayak tipe risetnya gimana. Teman-teman pengen jalan-jalan, pengen lihat rekam medis aja, atau pengen ke lab tiap hari. Itu tuh tentuin dulu, karena kalau ngerjain tuh tiap hari dan teman-teman gak seneng bakal kesiksa banget sih. Terus kemudian teman-teman juga pengen gimana nih, kayak ambil datanya, mungkin pengen yang ketemu orang atau mungkin cuma ngedata di komputer atau gimana, itu juga sangat tergantung ya dari teman-teman pengen yang gimana. Terus habis itu ya mungkin topik sih, topik yang menurut teman-teman menarik. Mungkin kalau topik tapi ya bisa aja semua gak menarik sih. Cuman kita di, yang paling penting itu adalah
itu
teman-teman
bisa ngebantu lo intinya.
Intinya benar. Jadi kalau semuanya ya at least teman-teman agak seneng, itu pasti akan membantu dalam motivasi teman-teman gitu.
Sama mungkin juga jangan alergi duluan gitu gak sih? Kayak maksudnya lo jangan kayak, oh gue tuh pengennya rekam medik gitu. Gue kalau ketemu orang masih questioner tuh gue pasti gak suka gitu. Atau
iya,
gue pasti kayak kalau ngelab gue tuh gak orang lab banget gitu. Karena sebenarnya lo belum pernah kan gitu loh.
Jadi iya.
Justru lo mungkin kayak untuk mengurangi beban lo juga, lo bisa kayak, oke mungkin kalau lo masih belum tahu banget lo pengennya apa terutama ya, ya udah just throw yourself at it dan kayak ntar mungkin lo akan enjoy the process,
iya,
gitu kan,
bener-bener.
Dan lo akan pasti akan belajar sesuatu yang baru,
yes,
gitu kan.
Yes, benar.
Terus ini juga mungkin gue tertarik kayak misalnya tadi soal apa namanya mengerjakan skripsi berkelompok, kan lo ada teman-teman kelompok lo gitu kan. Itu sebenarnya bisa make or break juga kan sebetulnya, kayak kalau kelompok lo positif lo bisa.
Iya, benar banget.
Mendukung lo, tapi kalau misalnya lo kurang klop sama kelompok lo, itu bisa apa namanya justru menurunkan motivasi lo gitu kan.
Iya. Nah, ini makanya jadi kelompok itu menjadi salah satu faktor yang penting juga ya untuk diperhatikan saat kalian memulai skripsi. Jadi sebenarnya kalau di kedokteran sendiri itu mayoritas emang berkelompok sih. Misalnya ada juga individu-individu tapi jarang. Jadi mostly kelompok. Nah, dari awal tuh kalau bisa kalian emang bikin kelompok yang kalian tahu orang-orangnya tuh bakal klop sama kalian. Misalnya kalian tahu kalian orangnya deadlineer nih gitu. Usahakan pilih temen tuh yang dia orangnya gak deadlineer gitu. Jadi kayak dia bisa mengontrol lu. Dan untuk orang-orang yang dia terlalu gak deadlineer tapi dia gampang banget burnout, dia juga bisa cari temen yang pace-nya tuh agak slow untuk ya menghindari supaya burnout. Jadi ya kita pintar-pintar aja sih milih teman kelompok yang kira-kira emang sesuai sama kita. Soalnya teman kelompok ini yang bakal nanti saling nguatin dan saling mengingatkan untuk terus mengerjakan skripsinya sampai selesai gitu.
Dan bisa jadi sebenarnya teman main lo tuh gak cocok jadi teman kelompok lo gitu.
Iya, benar.
Mungkin teman kelompok lo bukan teman main lo, tapi kayak kalian bisa bekerja sama dengan bareng.
Iya sih, yang bisa kerja sama bareng ya. Soalnya belum tentu juga teman kita bisa diajak gitu.
Iya.
Sama mungkin selain apa namanya teman kelompok, pembimbing juga ngaruh sih ya.
Iya.
It's for another.
Sebenarnya kalau iya, sebenarnya kalau dari pengalaman gue sendiri sih kayaknya pembimbing tuh yang paling enak, yang responsif sih sebenarnya. Kalau bisa pokoknya cari aja dari senior. Biasanya masing-masing pembimbing udah punya reputasi kok di senior. Jadi kalian sebelum milih pembimbing, kalian cari tahu dulu tuh pembimbing gimana gitu. Karena pembimbing yang responsif itu sangat membantu sekali proses pengerjaan skripsi kalian biar cepat selesai tepat waktu gitu.
Jadi mungkin kayak nomor satu tuh responsif. Nanti kayak soal dia cocok sama lu dari segi kayak attitude dan lain-lain itu kedua ketiga lah
mungkin
gitu.
Mungkin kedua ketiga
penting dia jawab dulu gitu
ya. Yang penting jawab dulu lah gitu.
Nah, sekarang mungkin soal kemampuan nih kali ini, soal ilmu-ilmu dasar ilmiah mengerjakan skripsi. Kan sebenarnya apa namanya ada orang yang milih mungkin untuk memahami ilmu itu sembari jalan mengerjakan skripsi gitu kan. Kayak ini gue mulai aja nih sekarang nih, kayak gue mulai jalan skripsi sambil gue belajar gitu. Tapi yang gue rasain sendiri tuh sebenarnya itu tuh bikin bisa bikin skripsi jadi mandek, karena lo pas ngerjain terus lo kayak bingung dan lo kayak denger banyak banget istilah yang agak asing buat lo gitu kan. Dan itu jadinya bikin fondasi riset lo tuh jadi harus lo revisi lagi, ulang lagi, karena dari awal tuh lo belum punya knowledge yang solid gitu, misalnya tentang ilmiah, yang ilmiah-ilmiah tersebut gitu lah.
Yes. Nah,
padahal sebenarnya ketika lo udah tahu apa yang harus lo tahu tentang skripsi secara ilmiah, itu bisa justru memudahkan proses lo kedepannya gitu kan.
Iya. Yeah,
karena sebenarnya mungkin yang paling sulit dari mengerjakan skripsi adalah menyusun pondasinya gitu nggak sih, desainnya sebetulnya kan. Dan nah, kalau menurut Alia dan Yosa nih, apa sih menurut lo ilmu-ilmu dasar yang perlu dikuasai dalam mengerjakan skripsi? Kita mungkin bisa breakdown dari bab tadi yang lo bilang tadi ya, kayak
mungkin biar lebih memudahkan.
Iya sih. Jadi kayak kita pengen ngasih beberapa tips nih, kayak mengerjakan setiap bab itu yang perlu dipegang itu apa sih. Jadi kayak yang pertama banget, teman-teman itu harus tahu kenapa riset teman-teman itu dilakuin. Karena dengan memiliki dasar yang kuat, kan kalau riset gak terlalu penting dilakuin ya mungkin gak kuat juga kita kenapa alasannya melakukan riset itu. Jadi kayak dasar kuat kenapa riset kita perlu itu bakal membantu banget teman-teman menyusun bab satu kita, mulai dari latar belakang, pertanyaan penelitian, rumusan masalah. Kalau teman-teman tahu nih kayak, oh gue harus nemuin ini, gue harus neliti ini, di bab satu bakal ketata banget tuh kayak kenapa selama ini penelitiannya gimana, kenapa teman-teman perlu neliti gitu.
Ada knowledge gap yang jelas gitu ya.
Harus jelas banget. Okay.
Nah, terus, tapi nggak usah worry kalau misalnya emang kita masih belum tahu nih dasar kuatnya kenapa. Karena biasanya selama proses pengerjaan skripsi itu, kan seperti yang kita udah bahas tadi, ya nggak ada ide yang benar-benar orisinil. Jadi pasti ide yang kita ambil itu adalah ide yang sebelumnya memang sudah pernah dilakukan, cuma mungkin settingnya beda atau jumlah sampelnya beda. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung tentang dasarnya itu kayak gimana, kalian bisa baca-baca paper sebelumnya yang udah pernah publish. Nanti kalian dapat ide sendiri kok dari situ gimana membuat alur dasar kuatnya gitu. Banyak-banyakin baca sesuai dengan riset skripsi kalian. Terus yang kedua, buat yang bab 2 nih, ini kan lebih ke dasar pengetahuan. Ini sama sih kayak yang tadi untuk dasar kuat kenapa riset kita perlu. Kalau misalnya emang kita gak terlalu tahu background knowledge-nya, kita bisa cari dulu dari penelitian-penelitian serupa yang udah pernah dilakuin sebelumnya gitu. Itu buat ngebentuk bab 2-nya. Kalau misalnya emang knowledge-nya masih kurang, kalian ngerasanya kalau misalnya kalian udah tahu, ya kalian bisa langsung lancar aja sih ngerjain itu. Soalnya tinggal nyari aja sih, tinggal nyari bahan.
Dan ini sebenarnya untuk bab 2 ini, ilmu tentang literatur searching tuh penting banget gak sih? Gue baru sadar, kayak gue baru menyadari seberapa penting itu setelah gue melewati mata kuliah evidence-based medicine.
Iya benar, sebenarnya ini penting dan sayangnya emang kadang kurang terlalu diajarin ya di awal ya. Kurang. Malah kita diajarinnya tuh kayak agak di akhir mepet gitu ya kalau di kita.
Kalau di kalau misalnya di dokteran ya. Dan apa? Mungkin ini yang bisa teman-teman cari tahu tentang bab 2, kayak bagaimana sih menelusuri literatur dengan baik gitu kan.
Yes.
Dengan dengan sistematis kalau bisa kan. Sehingga lo benar-benar dapat semua paper yang udah ngebahas tentang topik lo. Kalau di kedokteran tuh nyarinya mungkin di PubMed kali ya, misalnya
di PubMed.
Kan kayak, atau kalau misalnya di bidang ilmu lain kan ada macam-macam, ada Scopus, ada EBSCO dan lain-lain gitu. Dan mungkin ilmu-ilmu tentang itu penting gitu ya. Dan itu sebenarnya banyak banget di YouTube ya sih kalau bisa cari.
Iya.
Juga kan kayak untuk lo meng...
Cari aja kayak how to do the advanced searching gitu.
Advanced searching. Mungkin awal katanya agak susah, tapi kayak sebenarnya once you get it, it's just logic gitu loh.
Iya.
Mungkin nanti kayak literatur searching bisa banget teman-teman pelajarin di internet sih, kalau
banyak.
Iya, bisa baca-baca juga kalau nggak di YouTube nggak ada.
Kayak library guide gitu ya biasanya banyak.
Jadi sih tadi kayak kalau bab 1 itu kenapa teman-teman perlu risetnya, kalau bab 2 itu yang tadi ya lebih ke arah yang teman-teman teliti itu apa secara material gitu. Nah, kita masuk ke apa yang perlu teman-teman pegang ketika ngerjain bab 3 nih. Bab 3 itu adalah metode nih, metodologi riset teman-teman. Nah, ini mungkin banyak hal-hal yang asing nih buat teman-teman yang baru nyoba terjun di dunia riset. Terus mungkin bagi teman-teman maba yang lagi atau mungkin tingkat 2 yang baru mulai skripsi, kayak bab 3 ini mungkin hal yang paling asing di antara yang lain. Jadi
dan kayak, banyak banget ini banyak banget jenisnya kan.
Iya, bener banget. Makanya kita sih lebih ngebahas tadi kan bab 1 bab 2 ya udahlah ya kayak. Tapi di sini kita bab 3 lebih pengin ngebahas lebih dalam sih kayak gimana sih ngerjain bab 3? Apa sih yang perlu dipegang gitu. Yang pertama yang perlu diketahui ya kayak mungkin jenis risetnya sih kayak teman-teman tuh pengen ngerjain jenis-jenis riset yang gimana berdasarkan ide penelitian teman-teman. Tadi kan teman-teman udah nemu ide nih kenapa, terus di bab 1 udah tahu nih kenapa penelitianku penting. Terus teman-teman udah paham penyakitnya. Nah, untuk menjawab suatu pertanyaan yang tadi gap knowledge itu, teman-teman perlu tahu jenis riset yang cocok gitu.
Ini jenis riset mungkin design study ya maksudnya?
Iya, design study maksudnya.
Macam-macam pun ada, apakah itu kualitatif, kuantitatif pertama kan?
Iya, pertama itu dulu.
Kuantitatif itu udah macam-macam lagi, udah lo melakukan apakah itu case control, cross-sectional, cohort,
apa mungkin eksperimental gitu.
Silahkan ditonton di YouTube ya,
iya.
Banyak banget kan juga.
Atau ya kalau misal di kedokteran ada sih sumber yang biasa kita pakai ya.
Bukunya mungkin atau kayak?
Dasar-dasar metodologi untuk penelitian klinis.
Iya itu biasanya
Sudikdo.
Sudikdo
Sastro spesialis anak konsulen. Itu buat kedokteran.
Iya, mungkin kalau buat teman-teman jurusan lain yang kebetulan ngedengerin ya
bisa tanya ke senior masing-masing.
Tapi intinya teman-teman perlu tahu dulu nih kayak jenis atau jenis studi yang perlu dikerjain gitu.
Selain jenis studi apalagi ya?
Kemudian sih mungkin jumlah sampel ya karena kayak riset itu bermakna menjadi riset ketika ada hitungan statistikanya. Intinya kayak kenapa kalau kita tanya 2-3 orang atau kita nyoba ke 2-3 orang atau teman-teman kita selingkup sekelompok gitu, itu kita nggak bisa jadiin itu sebagai riset. Salah satunya karena adanya jumlah sampel minimal. Jadi dengan adanya perhitungan jumlah sampel ini, kita bisa mastiin nih kalau penelitian kita itu memang apapun hasilnya nanti itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara statistik gitu. Jadi nggak ngasal gitu.
Karena sebenarnya tujuannya kan emang ingin melihat suatu fenomena yang ada di masyarakat gitu misalnya kan. Dan menjawab itu dengan, kan kita nggak mungkin nanya semua orang di dunia ini gitu kan. Jika kita punya sampel yang representatif gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu loh.
Nah jadi jumlah sampel minimal ini nanti kan dihitung. Nah jumlah sampel minimal ini harus dipenuhi karena dengan jumlah sampel minimal ini kita dapat meyakinkan bahwa sampel yang udah kita pakai itu setidaknya merepresentasikan populasi yang kita cari gitu. Kalau misalnya kurang berarti mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di populasi ya, tidak menjawab gitu.
Iya bener banget sih.
Dan jumlah sampel ini akan tergantung dengan jenis penelitian lo gitu.
Iya
bener banget.
Jenis penelitiannya tadi
juga tergantung nanti topik juga kan ada refers to previous research gitu kan, ada dari satu rumusnya itu ada besar sampel itu ditentuin dari penelitian sebelumnya juga gitu.
Oh benar juga ya, jadi untuk mungkin untuk pertama untuk penelitian pilot studies gitu mungkin agak susah kali ya.
Kalau buat pilot studies dia beda sih itunya,
caranya
beda. Kadang ada beberapa sumber yang bilang kita harus pakai jumlah sampel minimal yang bisa, jumlah sampel minimal untuk uji analisis yang nantinya kita lakuin, misalnya nanti kita pakai t-test atau apa itu jumlah sampel minimalnya berapa. Nah biasanya pilot studies tuh pakai jumlah sampel minimalnya
ada rule of thumb gitu ya kan, misalnya kayak kalau lo pakai t-test lo minimal sekian,
apa aja sekian. Ada itu
sendiri. Misalnya pilot studies juga lah ya kalau nggak salah.
Pilot studies, gue pilot studies. Cuma nah ini sih yang agak minus ya di masalah statistik tuh kadang antar orang tuh beda-beda pendapatnya. Okay. Jadi kadang ada pembimbing yang dia ngasih tau kita, oh pakai jumlah sampel minimal aja buat uji yang mau dilakuin. Ada juga pembimbing yang bilang, oh ya udah pokoknya kamu cari penelitian sebelumnya, nggak peduli mau DNA-nya beda atau apa, ya udah pokoknya gitu sih. Jadi ya kalian sesuai sama pembimbing deh, pembimbing kalian.
Dan sebenarnya juga gitu ya. Sebenarnya juga dalam dunia riset tuh nggak ada hal yang benar-benar rigid nggak sih?
Iya.
Kayak semua hal tuh open for debate banget sebenarnya. Iya. Bahkan kan sekarang statistical significance juga menjadi sesuatu yang dipertanyakan kan?
Iya.
Sekarang banyak banget movement against statistical significance. Yes. Karena kayak maksudnya karena itu suka dipakai sebagai
judgement gitu.
Judgement sekedar apa? Sebetulnya banyak banget hal yang harus diconsider di luar dari p-value gitu kan misalnya.
Iya benar banget. Okay.
Selain itu dari jenis penelitian, jumlah sampel, terus apalagi kira-kira yang penting untuk di consider.
Tadi kan udah nentuin nih teman-teman jenis penelitiannya apa, terus jumlah sampelnya apa. Terus yang biasanya tidak diperhatikan tuh masalah metode nih. Metode itu gimana kita bikin supaya penelitian kita itu memang mengukur apa yang kita mau. Jadi kayak variabelnya mungkin diatur sedemikian rupa, jadi yang kita ukur tuh benar-benar objektif. Ya ini mungkin praktikal banget sih, cuman intinya sih dalam menyusun metode teman-teman itu perlu belajar. Mungkin di, nanti juga dibimbing oleh bapak ibu pembimbingnya kayak.
Jadi ini sebenarnya mungkin terkait dengan validitas dan reliabilitas ya. Jadi intinya apakah metode pengukuran yang lakukan itu menjawab pertanyaan lo dengan valid dan reliable gitu kan?
Misalnya
kayak lo ngukur, lo meneliti berat badan ya, itu harus diukur dengan timbangan berat badan dong gitu kan? Dan itu juga harus yang alatnya nggak ngaco gitu kan? Misalnya kalau lo mau ngomongin tentang status gizi ya, misalnya lo dilihat dari indeks massa tubuh lah atau apa gitu kan. Lo jangan kayak dari, oh status gizinya ini dinilai dari melihat orangnya gitu kan. Kayak ini orang kurus nih, kayak orang yang baik-baik aja nih gitu kan.
Tidak reliable.
Iya benar banget.
Mesti berarti lebih ke situ kan ya sebenarnya kayak tentang metode itu lebih ke situ. Setelah metode apa lagi nih?
Nah selanjutnya yang tak kalah penting dan justru untuk sampai saat ini masih dijadikan hal yang paling penting ya mungkin ya, analisis statistik, karena dari analisis statistik ini kita nanti bisa dapat kesimpulan penelitian yang kita lakuin ini hasilnya bermakna secara statistik atau enggak. Seperti yang tadi udah dibilang sih, sebenarnya masih banyak perdebatan, sekarang udah muncul perdebatan ya tentang masalah
p-value
ini, tapi ya sampai saat ini tetap masih p-value dianggap yang paling inilah gitu untuk melihat hasil penelitian. Nah, untuk mendapatkan p-value sendiri ini kalian harus punya background knowledge-nya lagi nih tentang statistik. Karena kan masing-masing kan uji banyak tuh jenisnya. Nah, uji yang kalian gunakan harus disesuaikan dengan jenis penelitian kalian. Terus jumlah kelompok penelitian kalian berapa gitu-gitu, itu semua harus disesuaikan untuk memilih ujinya. Mau tahu gimana caranya untuk memilih uji statistik yang tepat? Mungkin bisa dibaca. Dibaca kalau di kedokteran baca buku apa tuh Yas?
Mungkin di buku Prof. Diri juga ada ya. Cuman terus bisa juga kalau statistik itu dari bukunya M. Sofiuddin Dahlan gitu. Itu benar. Yang buku-buku Indo ya, maksudnya yang mudah dibaca gitu. Mungkin
itu
kalau
buat kedokteran.
Sumber luar juga banyak, cuman kalau yang mudah dibaca sih buku-buku Indo itu.
Ini ada juga punya Singgi Santoso menguasai statistik dengan
Itu bisa. Jadi itu kalau misalnya kata temen gue yang jurusan statistik, biasanya kalau di statistik dipakainya itu. Jadi judulnya Menguasai Statistik dengan SPSS oleh Singgi Santoso. Gitu.
Dan apa sebenarnya uji-uji ini tuh banyak yang udah ada for decades gitu kan, udah bertahun-tahun ada di dunia ini. Jadi sebenarnya ilmunya udah cukup established gitu dan lo bisa cari tahu tentang uji apa yang pas buat desain penelitian lo.
Yes. Betul.
Oke. Bab 3 kira-kira ke cover sih ya. Udah kan seperti sampai biasanya sampai statistical analysis kan ya.
Iya, benar banget.
Terus setelah itu, setelah semuanya udah ada, berarti masuk ke hasil penelitian. Itu bab 4 biasanya.
Iya.
Results. Nah, apa aja sih nih yang apa sih sebenarnya fungsi dari bab 4 dan apa hal yang penting untuk diperhatiin dalam menulis bab 4?
Biasanya sih kalau bab 4 itu kita langsung nunjukin hasil yang didapatkan tanpa memasukkan data mentah. Jadi ini yang perlu diperhatiin pas di bab 4 itu, jangan masukin data mentah. Langsung aja to the point ke hasil yang kita dapetin. Biasanya tuh kalau bab 4 tuh start with yang univariat dulu biasanya. Kalau misalnya emang kita nganalisis univariatnya yang secara deskriptif, misalnya kayak misalnya kita lihat populasi kita itu gimana sih persebaran umurnya, persebaran jenis kelaminnya, gitu-gitu, itu yang univariatnya dulu biasanya.
Jadi karakteristik ya,
karakteristiknya dulu aja.
Kan ya
ini cuma mendeskripsikan aja, sekedar kayak jumlahnya berapa, minnya berapa, kayak gitu-gitunya doang. Nah, abis udah univariat, baru biasanya nanti ada yang bivariatnya, atau kalau misalnya multivariat, mungkin multivariatnya gitu yang abis itu. Nah ini kalau udah bivariat multivariat, baru menilai hubungannya antara faktor-faktor atau variabel bebas yang kita lihat ke variabel terikatnya. Jadi kalau yang ditampilin nanti langsung ke biasanya langsung ke p-value-nya ya. Buat tabelnya sendiri juga ditaruhnya di lampiran
ada
gitu.
itu sih, CI apa sih?
Confidence interval.
Iya. Confidence interval.
Kayak balik lagi tergantung dengan analisis desain dan analisis statistik yang lo pakai nggak sih, kan kayak misalnya kalau lo pakai lo menilai secara kategorik, berarti kan pasti biasanya harus ada apa namanya odds ratio kan, pasti kan kayak kalau membandingkan atau
gitu juga
pakai
sih.
Kalau pakai risk ratio mungkin misalnya tergantung balik lagi dengan
yang jenisnya, cuma emang yang di sini langsung tampilin aja yang didapetin hasilnya berapa. Untuk masalah prosesnya misalnya tablenya gitu-gitu jadi taruh di lampirin ya, lampiran. Jadi jangan ditaruh di bagian bab 4-nya gitu.
Main findings temuan-temuan utama. Terus ini penggunaan grafik dan tabel. Gimana sih cara menggunakan grafik dan tabel dengan bijak? Apakah kan misalnya kayak bagaimana cara menampilkan data kita di dalam grafik dan table dengan interpretasi yang bisa dipahami gitu dan nggak sifatnya redundant gitu misalnya.
Sebenarnya kayak grafik dan tabel tuh sering di apa ya, dalam mengerjakan laporan penelitian itu sering menjadi interchangeable gitu, kayak orang bisa pakai grafik atau orang bisa pakai tabel, padahal menurut dari pengalamanku itu sedikit berbeda. Jadi kayak teman-teman kalau pengen menyajikan data dengan mungkin data yang memiliki faktor-faktor berbeda, terus kemudian datanya itu mungkin kayak tadi penelitian-penelitian yang melibatkan subjek populasi, itu tuh cocok banget tuh tabel, kayak ada tabel univariat, bivariat gitu-gitu. Cuman kalau memangnya teman-teman penelitiannya lebih ke lab, mungkin ngebahas apa kayak gitu herbal atau sel atau apapun, itu kayak menjelaskan angka-angka yang agak banyak itu kayak kurang informatif. Jadi biasanya bab 4 buat penelitian-penelitian kayak gitu itu lebih diminta dalam bentuk grafik. Jadi orang nggak perlu tahu kayak di exact number dari datanya itu berapa. Orang bisa ngecek di lampirannya. Cuman yang orang perlu tahu adalah gimana sih penelitian kamu secara data itu kayak momennya grafiknya membentuk bagaimana momennya pola pertumbuhan selnya gimana gitu-gitu. Jadi kayak data itu jangan sampai mentah, jangan sampai belum terproses gitu deh.
Ya ketika lo ngeliat grafik atau tabel yang ada dalam bab 4 lo itu, kayak lo bisa langsung bisa mendraw sebuah informasi gitu gak sih? Kayak
jangan sampai orang itu terlalu panjang mikir ketika melihat data yang kita tampilin gitu.
Oke, dan intinya kayak cara untuk menampilkan data tuh banyak, dan lo harus
secara bijak lah ya,
pilih lah gitu kan. Kayak yang mana kira-kira nih data gue ditampilin dengan paling informatif tuh dengan bentuk apa gitu kan?
Iya, bener banget.
Terus setelah hasil selanjutnya bab 5, nah itu adalah
pembahasan
ya. Itu adalah interpretasi nggak sih dari bab 4 gitu atau?
Iya, bener banget.
Bener. Nah itu apa aja hal yang penting untuk di take into account gitu di bab 5?
Biasanya tuh kalau pembahasan diawali tuh dengan kita jelasin ulang lagi kayak masalah sampel. Biasanya awal-awal ya diawali dengan kita pakai ini sampel ini, kayak istilahnya kita ngejelasin kalau sudah memenuhi jumlah sampel minimal ini, itu basa-basi awalnya dulu. Nah habis sudah basa-basi awal soal sampel, kita jelasin, nah ini buat bikin pembahasan bab 5 ini kita harus banyak baca, karena kita harus ngejelasin kira-kira kenapa hasil kita tuh bisa seperti itu, proses yang terjadi tuh aslinya gimana atau mekanismenya bagaimana. Ini banyak baca, kita masukin di pembahasan. Nah abis udah kita jelasin prosesnya gimana, kita banyak baca buat ngelihat penelitian orang lain kayak gimana. Nah ini harus ditinjau dari dua sisi ya, biasanya penelitian orang yang dia hasilnya sesuai dengan hasil kita dan yang tidak sesuai hasilnya dengan kita gitu, karena biasanya emang di luar sana ada aja yang sejalan dan tidak sejalan gitu. Nah itu mungkin bisa dijelasin juga kenapa kira-kira sejalan dan tidak sejalannya gitu.
Jadi misalnya subjeknya beda cara pengukurannya beda gitu kan.
Jadi di sini kita menyediakan banyak sisi pandang kemungkinan-kemungkinan hasil yang jangan terbatas pada hasil yang kita dapetin aja gitu.
Yoi, jadi kayak bab 5 itu bab yang ngebedain kita dari kita apa? Contohnya ngerjain eksperimen biasa gitu. Jadi bab 5 itu kita dituntut untuk mikir gimana hasil kita terhadap mungkin teori, mungkin penelitian orang lain. Jadi teman-teman bisa pakai kayak sistematika yang urut nih kalau mamanya nyajiin bab 5, kayak habis teman-teman nulis nih hasil saya A, penjelasan teorinya apa sih, teman-teman bisa jelasin di situ kayak kenapa hasilnya A. Terus kita kayak tadi bandingin lagi hasilnya itu sama penelitian orang dari dua sisi yang tadi.
Betul. Dan di akhir pembahasan tuh biasanya kita diminta juga kadang untuk menuliskan oleh pembimbing ya, untuk menuliskan kekurangan dari penelitian kita gitu di bagian pembahasan di akhir
tentunya.
Dan kelebihan gitu. Nah, itu ditulis kira-kira menurut kalian apa aja kekurangan kelebihannya.
Jadi sebetulnya bab 5 ini mengasah kita untuk bisa melihat satu fenomena dari berbagai sisi gitu ya.
Iya, untuk bersifat objektif gitu.
Dan juga pokoknya intinya bisa melihat segala perspektif gitu kan,
iya,
dari suatu hasil gitu atau suatu fenomena. Terus juga bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik gitu kan ya. Dan apa membandingkannya dengan the real world. Ya dengan dunia, maksudnya kayak apa yang udah dilakukan oleh orang lain dengan studi penelitian lain.
Iya, benar.
Dan juga bisa mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan dari penelitian kita gitu kan.
Iya, betul.
Dan nantinya kayak, ini sebagai, dia mengkomunikasikan kan hasil dari
penelitian
gitu kan. Setelah sudah dikomunikasikan tadi itu, berarti disimpulkan akhirnya kan.
Iya.
Gimana nih bab 6 nih kadang suka diremehkan gitu sama orang-orang kan.
Iya.
Kesimpulan ya udah kayak apa sih hal paling penting yang lo dapetin gitu. Tapi sebenarnya kesimpulan tuh juga sesuatu yang harus disajikan dengan sistematis kan.
Betul. Kayak, kadang ada banyak yang kadang orang salah ya di kesimpulan.
Gimana
gitu
salahnya tuh?
Jadi kesimpulan itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sebelumnya udah kita bikin di bab 1. Jadi kalau misalnya pertanyaan penelitian kita ada 3 di bab 1, kesimpulannya harus ada 3 gitu. Nah, ini jangan sampai salah. Kadang ada orang ya emang kesimpulan, oh ya udah bikin aja paragraf gitu kesimpulan yang dia dapatkan dari penelitian. Enggak gitu. Jadi kayak kita jawab per satu-satu berdasarkan pertanyaan penelitian yang kita udah susun di bab 1.
Dan yang harus banget dihindari dari bab 6, kita tuh cenderung kalau lagi ngerjain sesuatu terus di tengah jalan kita nemuin yang aslinya tadinya nggak kita cari, itu tuh bisa ditampilin gitu dan itu kurang tepat ya. Soalnya yang harus kita jawab di penelitian kita ya pertanyaan kita saja. Jadi contohnya pokoknya kita nyari efek suatu obat nih terhadap penelitian. Nah, di tengah jalan ternyata kita nemu, pokoknya yang tadinya kita nyari efek gimana efikasinya gitu, kita akhirnya nemunya malah kayak mungkin efek samping, side effect-nya gitu-gitu. Bukan efek obat itu ke penyakit itu, lebih ke badan pasiennya gitu-gitu kan. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, itu bahkan di jurnal-jurnal nasional itu juga banyak tetap ditampilin gitu. Nah, itu salah satu bahan yang harus dihindari ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang jatuh dari langit lah gitu-gitu.
Jadi itu sebenarnya balik lagi ke pertanyaan penelitian lo ya. Kayak lo sebenarnya nanti ini untuk menjawab apa gitu. Jangan kan kayak lo nanya A, jawabnya Z gitu kan. Kayak ya lo nanya A, jawabnya A aksen gitu loh kan. Misalnya kayak ya jawabannya yang harus apa namanya koheren gitu kan dengan pertanyaan lo. Selain apa namanya, mungkin selain perbab ini, oh sama ada saran juga. Saran tuh juga sebenarnya sesuatu yang cukup tricky gitu. Karena orang suka bingung gitu gak sih memberikan saran terhadap penelitian selanjutnya. Dan sebenarnya saran tuh sebenarnya kalau misalnya di saran tuh harusnya berdasarkan apa sih kita membuat saran? Kalau misalnya dari teman-teman,
saran itu bisa berangkat dari kekurangan penelitian kita yang tadinya kita udah jabarin di pembahasan. Misalnya kita sadar bahwa kekurangan ini, mungkin kita bisa ajukan saran untuk dilakukan penelitian lanjutan yang kekurangan yang menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di penelitian kita misalkan. Cuma emang untuk saran ini usahakan spesifik, jangan cuma bilang kayak dibutuhkan penelitian lanjutan gitu. Nah, penelitian lanjutan kenapa dibutuhkan gitu, apa yang perlu diperbaiki gitu-gitu. Jadi emang harus spesifik juga sarannya.
Jadi kayak
sistematis gitu kan sih.
Iya, benar banget. Menurut gue saran itu juga bisa dari kayak kamu itu sebagai peneliti nyaranin orang ngelanjutin risetmu itu gimana sih untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Contohnya kayak ya gampangnya mamanya nih, beberapa ratus tahun lalu ada orang yang nemuin rokok ke kanker paru gitu kayak. Ya kamu bisa gitu kayak sarannya itu ya udah nanti teliti ya kayak gimana sih hubungan faktor-faktornya nyebabin kanker paru yang lain bersama dengan rokok gitu. Contohnya kayak ya entah itu paparan zat lain lah atau mungkin dari genetik atau apa, I don't know gitu.
Jadi saran ini juga berasal dari pemikiran yang kritis kan ya, jadi yang saya tetap sejalan sama pertanyaan penelitian lo tadi gitu kan. Cara lo melakukan penelitian, bisa nggak sih saran tuh nggak ditujukan untuk penelitian, bisa nggak saran tuh ditujukan untuk pemerintah misalnya atau untuk lembaga tertentu yang menangani tentang masalah tertentu di dalam negara ini gitu, bisa gak?
Seharusnya bisa-bisa aja sih, cuman mungkin saran dengan impact seperti itu bisa dilakukan dan emang dilakukan ketika penelitiannya itu memiliki skala besar, mungkin uji klinik skala besar, kayak dia akhirnya merekomendasikan Badan POM atau Kemenkes RI untuk ya at least do something with the findings gitu kan. Jadi mungkin bisa kayak gitu, cuman kayak kalau riset-riset kita satu mungkin agak susah sih kayak. Ya bisa disarankan gitu, cuman ya tanda lanjutnya apa itu kurang jelas itu kalau buat kita sekarang.
Ya tergantung dengan apa, pokoknya ini semua lo tulis dalam paper lo itu harus punya pertanggung jawaban ilmiah gitu ya.
Iya bener banget.
Kalau misalnya saran lo itu sejalan dengan tinjauan pustaka lo dan lain-lain, misalnya bisa aja kan dimasukin ya. Mungkin bisa dibahas dengan pembimbing lo juga ya, kira-kira yang dibutuhkan dari sini apa kali.
Betul.
Nah, selain saran, mungkin ada nggak dari teman-teman kayak tips-tips misalnya kayak software apa gitu yang bisa dipakai untuk mempermudah pengerjaan skripsi? Kan kita kan abis saran misalnya ada bab tentang referensi nih misalnya,
iya,
atau kayak
bener banget, bener banget.
Tadi misalnya tadi untuk menganalisis statistik atau apalah gitu, kayak ada nggak sih software-software tadi itu yang bisa membantu?
Gak usah nih yang menggunakan. Saya sendiri karena tidak menggunakan software apa, PR banget kalau misalkan sampai ada referensi yang harus ditambah itu di citasinya harus gitu diubah kan. Semua. Jadi itu salah satu hal yang saya sesali. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti saya ya. Yosa nih bagaimana banget. Nih yang
jadi
menggunakan
software-software yang membantu kita dalam mengerjakan skripsi itu penting ya. Jadi buat tadi ngehindarin tiba-tiba ada selipan nih referensi, berarti kan kalau kayak kita pakai Vancouver kan harus ngubah semua urutannya. Bayangin aja kalau manual dan kita ngerjain skripsi yang sepanjang itu kita ganti satu-satu gitu. Jadi software-software kayak Zotero, Mendeley itu bisa berguna banget sih untuk ngebantu teman-teman ngerjain. Terus untuk bikin daftar isi gitu-gitu tuh usahain teman-teman ya pakai yang dari automated dari Word-nya gitu.
Ya, tables and figures kan ya, lo harus bisa
iya, bikin itu lah. Iya benar banget. Kayak jangan manual juga, soalnya itu ya abisin waktu aja. Bisa sih ngerjain sendiri, cuman yang ngapain gitu kalau bisa pakaian.
Dan sebenarnya nggak susah banget kan?
Nggak.
Ketika lo udah ya, ngerti gimana caranya.
Ngerti gimana caranya bakal lancar banget sih. Terus untuk statistik ya kita kalau kita di sini di UPI biasanya pakainya SPSS sih. Cuman emang ada berbagai software statistik yang digunakan di luar SPSS gitu ya.
Yes.
Yang aku sendiri sih belum pernah nyoba ngelakuin. Yeah. Cuman ya intinya pakai software apapun, intinya teman-teman usahain bisa gitu, kayak Stata lah atau apa gitu.
Dan mungkin kalau referensi ada juga EndNote ya, lu kalau mau belajar.
Iya, mana juga.
Yang bisa. Apa namanya? Cukup high end.
Terus sebenarnya tapi ini tips khusus buat anak FK doang sih, FK UI ya, wabil khusus son. Jadi tuh kalau gue pribadi sih, gue bingung banget waktu itu yang buat masalah penomoran ya. Kan penomoran ribet banget ya, ada antara ganti antara Romawi atau angka. Nah itu sebenarnya kalian bisa cari post, jadi sebenarnya kakak kelas kita ya namanya Faris Jaisi Umum.
Oh, udah.
Itu benar-benar
shout out to Kak Faris nih.
Iya, itu bisa kalian bisa cari posan yang udah dia post di LINE. Itu dia benar-benar beliau benar-benar menjabarkan bagaimana cara membuat daftar isi dan itu buat gue pribadi sangat membantu sih, kalian bisa cari. Khusus untuk anak FKUI.
Ya mungkin buat teman-teman lain yang enggak nemu posan itu banyak kok blog-blog yang udah nulis kayak gimana caranya bikin daftar isi yang beda. Ini teknis banget sih, cuman kalau teman-teman tahu caranya gimana tuh bakal ngebantu banget buat ngerjain skripsi teman-teman gitu.
Iya kayak sebenarnya udah banyak orang yang membantu satu sama lain ya di dunia ini.
Dan
di dunia internet sekarang ini kan kayak banyak banget sebenarnya resource yang bisa lo cari. Mungkin ini kayak sebagai introduction terhadap itu. Nah tadi kan udah banyak tuh apa namanya kita bedahkan per bab, apa yang penting untuk dibahas per bab. Dan ada tadi terutama di bab 3 kan ada banyak ilmu-ilmu yang kita harus kuatin dulu mungkin sebaiknya sebelum mengerjakan skripsi. Gimana caranya lo bisa memperkaya diri lo dengan ilmu-ilmu dasar ini? Kayak how do you learn those important information dan knowledge gitu?
Ada 3 cara. Pertama belajar sendiri, kedua belajar ke profesional, dan yang ketiga memang ikut komunitas yang bergerak di bidang penelitian. Mungkin kita mulai dari belajar sendiri dulu kali ya. Belajar sendiri itu bisa ada 2, bisa kalian emang benar-benar belajar sendiri dari buku, cari referensi atau dari internet gitu. Atau bisa juga biasanya gini, jadi kadang ada beberapa fakultas yang emang dia menyediakan mata kuliah untuk persiapan riset. Jadi diajarin di situ ilmu dasar penelitian. Nah, caranya adalah kalian benar-benar maksimalin di mata kuliah tersebut. Contohnya kalau misalnya di FK emang ada sebelum kita mulai semua riset tuh ada mata kuliah metodologi riset namanya. Nah, itu benar-benar coba dimaksimalin, dan kalau misalnya selain maksimalin di situ akan lebih enak sebenarnya kalau kita start skripsinya dekat-dekat dari si mata kuliah ini selesai. Jadi benar-benar ilmunya tuh masih gitu fresh gitu. Jadi kalian enggak terlalu bingung karena kalau udah lewat lama kalian udah lupa lagi gitu. Kalau belajar otodidak tadi kayak yang udah disampaikan sebelumnya, kalau ada beberapa buku yang menjadi rujukan utama kalau di kedokteran, yaitu dasar-dasar metodologi penelitian klinis oleh Profesor Dr. Sudikdo, sama ada juga statistik untuk kedokteran dan kesehatan oleh Sopiuddin M. Sopiuddin Dahlan. Cuma kalau misalnya dari univ lain, misalnya dari statistik bisa tadi pakai yang Singgih Santoso menguasai statistik dengan SPSS, atau bisa juga pakai buku luar Introduction to Linear Regression Analysis oleh Douglas C. Montgomery, atau Methods of Multivariate Analysis kalau misalnya multivariate oleh Alvin Serenser. Jadi sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya belajar sendiri tuh kalian cari tahu dulu aja dari senior kira-kira buku yang tepat dipakai di fakultas kalian apa, kalian pelajarin sendiri. Itu kalau misalnya belajar sendiri. Terus kalau misalnya belajar dari profesional
gimana tuh? Yes, coba.
Okay. How to jadi learn kayak belajar ke profesional tuh lebih kayak kayak kan ada tuh kayak mungkin dari organisasi di kampus itu kayak menyediakan pelatihan-pelatihan tentang dasar penelitian. Itu tuh bisa dilakuin sih, bisa diikutin dan kayak memastikan kamu terus update nih dengan info-info tentang gimana ilmu dari penelitian itu sendiri. Terus yang terakhir, selain belajar ke profesional sih, mungkin kalau teman-teman emang minat ya ke bidang itu, bisa ikut komunitas yang bidang ya mungkin di fakultas masing-masing ada ya kayak semacam
komunitas
penelitian gitu. Cuman ini lebih ke tips untuk teman-teman yang memang minat di bidang penelitian sih. Kalau tadi teman-teman memang pengen belajar secara mandiri sih, yang kayak tadi yang belajar ke seminar-seminar yang sporadis atau mungkin yang otodidak itu.
Atau ya YouTube lah ya.
YouTube bisa juga YouTube
sih, kan akademi atau mungkin ya banyak sebetulnya sih ya. Kalau sabar aja mendengarkan orang-orang ngomong di YouTube. It's gonna be worth it, guys.
Yes.
Oke. Jadi tadi apa namanya? Kita udah bahas tentang apa sih namanya, apa aja harus disiapin, terus juga kayak hands onnya per masing-masing chapter itu apa aja yang perlu kan untuk dipahami, terus juga dari cara belajarnya gimana sih cara belajar yang baik. Menurut lo ada nggak hal-hal tertentu yang sifatnya kayak red flag gitu, misalnya kayak hal-hal yang jangan sampai pernah lo lakukan ketika lo mengerjakan skripsi, terutama dari segi metodologi dan statistik?
Okay. Jadi kayak dari tadi kan kita udah ngebahas how to do the research ya. Kayak sekarang itu kita lebih bahas ke don'ts-nya. Jadi kayak apa sih yang benar-benar nggak boleh ketika kita mengerjakan research? Jadi yang pertama ya tentu saja plagiarisme. Jadi ya seperti yang sudah ditekankan sama universitas kita, kayak plagiarisme itu salah satu hal yang haram dilakukan oleh akademisi. Jadi plagiarisme atau inti bahasa gampangnya itu nyontek, itu tuh kayak
menjiplak
ya, itu bener-bener gak boleh banget nih dilakuin. Soalnya kita sebagai insan-insan akademisi ya, itu kayak sesuatu dihargai dari kita itu dari pikiran kita. Nah, bayangin aja kalau apa yang kita bikin tuh ternyata bukan dari pikiran kita, yaitu kita ya udah bukan mahasiswa aja gitu.
Maksudnya kayak lo harus menghormati konten gitu kan. Maksudnya kayak lo harus menghormati apa namanya sajian konten yang diberikan oleh akademisi lain gitu kan, dengan cara melakukan citation macam-macam sih hal-hal bisa meng-counter plagiarisme ya, misalnya kayak
paraphrasing.
Ya, paraphrasing. Parafrase biasanya yang paling sering dilakukan ya.
Atau ya lo kalau mau mengutip bisa, tapi kayak mengutip tuh tidak terlalu ini ya kurang, mesti kayak lebih tinggi derajatnya paraphrasing gitu kan, daripada lo mengutip.
Gimana tuh kakak caranya, kakak Yosa gimana caranya untuk parafrase? Ketentuan parafrase gimana kakak Yosa?
Kalau parafrase sih sebenarnya ada banyak banget cara ya, cuman intinya sih tips dari aku buat parafrase itu, ketika teman-teman ingin menyadur suatu sumber, itu teman-teman baca, pahami, terus tutup sumbernya itu, terus ketik ulang dari pikiran teman-teman, itu pasti beda gitu. Mungkin kalau secara teknis sih banyak ya, kayak gak boleh 6 kata sama lah gitu-gitu, itu mungkin agak susah, cuman yang pasti sih kayak gitu. Jadi apa yang udah terproses di kepala teman-teman itu yang teman-teman tulis gitu. Terus mungkin selain plagiarisme ada fabrikasi data ya, itu gimana tuh
kalau? Iya, kalau fabrikasi data ini juga mungkin lebih lagi tingkatan pelanggarannya ya dibandingkan plagiarisme, mungkin sama tapi ini kayak lebih parah lagi gitu, karena ini benar-benar bermain dengan data akhir ya.
Dan berarti kalau data fabrikasi itu apa tuh artinya?
Jadi fabrikasi data itu
gimana?
Jadi sebenarnya data penelitian yang dibuat itu datangnya malah dari peneliti itu sendiri, bukan dari dia ambil dari mana, tapi dia buat sendiri, gitu, bikin sendiri, itu namanya fabrikasi data.
Ini lo udah pengalaman.
Gue ada cerita nih. Jadi ceritanya, seorang teman gue yang sudah tidak lama berkomunikasi dengan gue tiba-tiba menghubungi gue untuk bertanya alamat email gue. Awalnya gue bingung dong, hah kenapa nih nanya alamat email gitu kan, buat apa? Gue kira dia mau ngirimin ada lomba atau apa, poster atau apa gitu kan. Ternyata dia bilang kalau misalkan dia mau buat ngefabrikasiin datanya, jadi seolah-olah bahwa gue itu sudah menjadi responden. Jadi dia benar-benar cuma minta email gue doang, sedangkan datanya akan dia isi sendiri gitu. Nah, gue ini nggak mau sebenarnya ngasih email gue, tapi gue keburu ngasih sebelum dia ngasih tahu alasan kenapa dia minta. Nah, abis itu dia minta lagi email-email yang lain, dan itu aja nggak gue kasih dong gitu. Dia minta email teman gue. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah, mungkin di luar sana gue nggak tahu ya, tapi ya gue tidak mau berasumsi, tapi kan ada kemungkinan bahwa fabrikasi data ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Tapi sebenarnya harusnya kita sebagai insan akademisi ya, insan akademisi harusnya ada perasaan malu lah untuk melakukan fabrikasi data ya, karena kan sebenarnya tujuan awal skripsi itu kan untuk membantu apa sih, membantu membentuk pikiran kita sendiri secara metodologis untuk menemukan suatu jawaban gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya aja dengan fabrikasi data gitu kan, gimana ya?
Ada. Bingung gue jelasin. Berarti kayak itu tidak, maksudnya kayak proses
prosesnya itu
tidak terjadi gitu kan, proses lo
ya, tidak terjadi
proses lo jadi gitu situ. Dan juga mungkin kayak itu kayak zolim gitu kan.
Iya.
Maksudnya kayak lo zolim, maksudnya kayak asin kayak lo menjadikan sebuah data nih yang bisa menjadi dasar misalnya dasar masyarakat tuh menjawab suatu pertanyaan gitu kan.
Iya.
Oh, ini udah diteliti nih bahwa kayak hasilnya tuh adalah begini, tapi sebenarnya itu bukan berasal dari suatu yang real gitu kan, yang merepresentasikan situasi sebenarnya gitu kan.
Itu bisa bahaya loh, terutama kalau misalnya mungkin di kedokteran ya, karena kan biasanya kedokteran kan berkaitan dengan maslahat hidup kehidupan orang gitu. Kalau misalnya sampai kita melakukan fabrikasi data terus orang menggunakan hasil penelitian kita sebagai dasar untuk dia melakukan misalnya pengobatan atau apa dan ternyata hasilnya salah, itu kan bisa membahayakan orang lain gitu.
Mungkin dulu yang terkenal tuh kasus, maksudnya bukan kasus sih, kayak yang tentang bahwa misalnya vaksin menyebabkan autisme gitu kan misalnya. Itu kan sebetulnya dia tuh ada konflik. Oh, itu mungkin itu hal yang beda lagi kali
ya.
Dia ada konflik of interest ya, gitu kan. Konflik kepentingan. Sehingga membuat dia menjadi dia memasukkan beberapa data yang ada kan. Jadi kayak menyarik sebuah kesimpulan yang sebenarnya enggak berasal dari fenomena yang real gitu kan.
Iya, benar banget.
Jadi itu jadi dampaknya tuh sangat sampai sekarang masih berasa gitu bahwa banyak orang yang menganggap penelitian ini adalah penelitian yang valid. Padahal sebetulnya ya secara metodologis ya enggak gitu kan.
Iya, benar.
Mungkin aku pengen ngasih fun fact juga ya. Kayak bukan betapa bahayanya sih, kayak betapa besarnya impact ketika kita menarik penelitian yang salah, menarik kesimpulan yang salah dari suatu penelitian. Jadi mungkin teman-teman di sini dan teman-teman pendengar juga pernah dengar kan Popeye si pelaut itu kan. Nah, Popeye itu kan kayak dia itu gain his power by consuming
bayam.
Ya, bayam. Yeah. Nah, bayam itu sebenarnya ada ceritanya, teman-teman. Jadi kayak kenapa bayam menjadi kayak super powernya dia? Itu tuh ketika dulu ada penelitian itu kayak satu penelitian itu menyebutkan bahwa kandungan besi bayam itu sangat tinggi. Kayak bahkan mengalahkan daging-daging merah. Ternyata kayak dia itu cuman salah kayak beda desimal gitu, yang aslinya 0,1, yang aslinya 0,01 gitu, dia jadi 0,1 gitu, jadi kayak bertambah 10 kali lipat gitu. Yang jadi orang-orang ngira bahwa bayam itu lebih superior dari apapun kandungan besinya. Jadi dari situ orang-orang itu kayak ngambil kesimpulan bahwa bayam ini, wah, besinya tinggi banget gitu. Padahal kan itu akhirnya salah data, salah nyantumin data doang, dan akhirnya sampai jadi kartun sampai sekarang gitu kan. Mungkin itu bukan contoh yang kayak efek buruk gitu, cuman ya kayak it describes gimana orang akhirnya mislead sampai sekarang gitu.
So, kayak, maksudnya kayak bayam is still good for you gitu, yeah, kan. Tapi kayak tapi bahwa itu adalah sebuah komoditas tinggi, makanan yang sangat superior gitu kan, yeah, itu karena gitu. Itu dianggap begitu hanya karena kesalahan
doang. Yeah. Bayangin kalau kita tadi kayak data fabrikasi gitu-gitu, yeah, terus hasil kita dipakai, wah, jadi apa ntar gitu.
Iya, yeah, benar.
Intinya gini aja sih, kayak lo dalam hidup lo kan juga mau membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidup lo doang gitu. Dan lo mau mendasarkan keputusan lo itu terhadap sesuatu yang emang udah teruji gitu doang. Dan lo gak mau dong kayak lo juga misalnya mempercayai sesuatu plus sebenarnya itu salah gitu. Atau misalnya kayak melakukan sesuatu plus sebenarnya belum ada buktinya kalau itu tuh bisa efektif atau apa gitu. Jadi jangan lo melakukan itu dalam penelitian lo gitu kan, intinya.
Iya, benar.
Meskipun ya mungkin dalam dunia orang dewasa yang tidak tahu nih, mungkin banyak hal-hal lain kan, kayak misalnya tadi konflik kepentingan atau entah ya itulah tadi udah when it comes to money lah, atau kayak misalnya ketika lo mengerjakan skripsi, bisa mengerjakan penelitian dengan motif-motif lain selain ya untuk emang generating reliable knowledge gitu kan. Oke, sebenarnya kalau misalnya dari gue sendiri, pertanyaan yang ingin gue ajukan itu sih sebenarnya that was the end of my questions.
Nah, okay.
Tapi mungkin sebelum kita tutup, teman-teman ada nggak pesan-pesan atau misalnya kayak last remarks gitu kali ya, yang penting untuk disampaikan untuk teman-teman yang lagi misalnya sekarang ngerjain penelitian atau skripsi gitu, kayak mungkin dari mungkin lebih dari segi metodologisnya, tapi boleh apapun, kayak anything is fine.
Oke. Kayak take home message lah ya ini.
Take home message ya.
Iya. Jadi kayak yang mungkin take home message-nya itu untuk teman-teman yang memang struggling nih ngerjain riset, karena kan kalau teman-teman yang udah ambis-ambis riset gitu, ya udah lah ya, skripsi kayak sambil merem-merem gitu mungkin. Cuman untuk teman-teman yang struggling itu kayak selalu tekenin kayak apa yang teman-teman kerjain itu bisa lo ngebantu teman-teman nanti di CV teman-teman, bisa dipakai alat jalan-jalan, bisa dipakai alat cari uang buat lomba gitu-gitu. Jadi pertama banget tekanin kalau skripsi kalian tuh gunanya lebih dari yang kalian pikirin. Terus yang kedua adalah tadi temuin di mana sih kalian ingin mengerjakan sesuatu, kayak tipe riset yang gimana. Dan yang ketiga tentu saja teman-teman harus mulai nih kayak belajar-belajar gimana riset itu, karena sekali teman-teman belajar tahu-tahu prinsipnya, nanti akan kepake terus, mungkin teman-teman ngelanjutin di S2, mungkin di spesialis gitu-gitu itu. Iya, itu kayak prinsipnya akan selalu sama, dan ketika teman-teman ya once you master it, ya semuanya bakal kalian bisa kerjain.
Dan mungkin ada lebih ruginya, mudah untuk mempelajari hal-hal yang susah itu sekarang ya, pas kita misalnya kayak
banget,
beban hidupnya belum banyak misalnya mungkin, atau kayak emang lagi masih senang-senangnya belajar gitu kan. Apakah kamu senang belajar? Ya, mungkin kayak dan itu juga akan kepake terus gitu kan ya.
Gak ada ruginya juga.
Buat masalah nanti hasil, nggak perlu stres kalau misalnya hasil yang kalian dapetin tuh nggak bermakna. Karena banyak banget orang yang kayak gila hasil gue nggak bermakna nih, dia udah stres. Karena sebenarnya baik hasil itu bermakna ataupun tidak bermakna, dua-duanya sama-sama penting untuk di dunia penelitian gitu. Karena hasil yang tidak bermakna juga
sebuah hasil
gitu.
Jadi itu sesuatu yang selama teman-teman bisa pertanggungjawabin dengan ya argumen ilmiah, ya nggak apa-apa, nggak bermakna, jadi nggak usah khawatir gitu sih.
Betul. Apalagi
Oke. Udah sih ya, kayaknya for now itu aja. Nih kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya lagi, mungkin ke Yosa dan Alia. Boleh ke
hubungi
apa
di...
kali hubungi, boleh hubungi di mana nih?
Hubungi di bawah ini ya.
Boleh follow Instagram kali ya. Follow Instagram
kali. Boleh, boleh.
Nanti kita bisa cantumkan Instagram di description Spotify di
media. Boleh.
Oke.
Dan itu aja sih for now.
Oke. Okay,
thank you banget Yosa dan Alia. Okay. It was a very informative session. Semoga gue belajar banyak. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga belajar banyak dari diskusi kita hari ini.
Yeah.
So thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan dadah.
Bye.
Terima kasih telah mendengarkan Kripik Tengah Malam. Kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveyktm. Terima kasih.